Café! Aqui no café!
Herðu, hérna velkomin í liðin vinnuskúrin Bjallar. Þá hringjum við í iðnaðamenn, meðal annars og líka þá sem eru bara eitthvað tengt iðnaði.
Já, halló.
Blessaður, hvernig er þér?
Sæl. Já.
Ég er að taka upp í bílskúr.
Aha, flottu. Þetta er notalega til margsins í skúr.
Já, já, við erum náttúrulega búin að, ég er náttúrulega búin að taka fullt af verkvarum og alls konar svona dóti, sko.
Já, já, þú veist búin að, og tilraunir.
Já, já, hérna, borvélar og alls konar svona draslitna og spraut, ég er búin að spraut eitthvað líka, þú veist það.
Jú, hann var stóllinn.
Stóllinn, hérna, sem að...
Guðni og fósitinn.
Guðni og fósiti. Já, alveg rétt, þú manst þetta, þetta var Guðni og fósitinn.
Já.
Já, já, já. Já, var skimillin, já, já, alveg rétt. En ég, bara svo ég byrji, þú ert náttúrulega, þú heitir Stefán, þú ert frá Akureyri.
Já, passar.
Þú ert málari þar.
Jú, jú.
Þú ert með sveinsbréf, ætlar að fara í meistaran og reynar klára hann.
Já, það er á planinu, að vísu búið að vera á planinu síðan 2012, en var ekki döður ennþá.
Og hvað er að tefja?
Já, bara, þú veist.
Mikið að gera?
Já, mikið að gera kemur sér ekki í þetta.
Nei. Sko, nefnilega eins og til dæmis ég náttúrulega kemur frá svona hérna litlu byggðarhotni, Bólungavík.
Já.
Og ég man eftir því þegar ég var að alastafnum, þannig að ég flytta nefnilega kringu tvítugt hérna mjölina.
Já.
Þá voru, þetta voru fjórar málara fjölskyldur í samfélagi sem að telur eða taldi þá 1200 manns.
Okay.
Sem er nú ekkert svakalegt, ég meina Akureyri telur ábygglega 22.000 eitthvað svoleiðis.
Ok.
Er það ekki?
Já, þú segir það.
Já, við höldum okkur bara við það, ég held það. Ég held að segja eitthvað í kringu, að segjum bara kringu 20.000. Og ef það eru, okay. Ef það eru fjórar málara fjölskyldur í Bólungavík og það eru 1200 manns, þá verður þetta eitt málara fyrirtæki á hverja 300 íbúa.
Ok,
hvað heldur þessu mörg málara fyrirtæki bara svona Akureyri?
Þau eru býsna mörg, það eru svona, þú veist, það eru nokkur svona í stærri kantinum og svo er alveg fullt af einiskjum.
Já.
Og það gefur manni alltaf jafn mikið óvart þegar það er svona einhver hittingur, hvað eru margir? Svo sér manni finnst maður alltaf að sjá einhverja sem maður hefur ekki séð aður.
En með af þessu tölu sem ég var að nefna á þann?
Já.
Það eru svona fjórar málara fjölskyldur, þetta voru náttúrulega einhverju starfsmenn líka, en maður voru náttúrulega bara með að útfyrða ykkur þegar hafi verið með menntunina.
Já.
Einir gerir ekki, allan er fjögur stykki og það eru 300 menn, þannig að það ætti að vera 66,66667.
Jú, það er eitthvað ný fermdur einmitt. Nei.
Það ætti að vera 66 málara fyrirtæki að einir gerir og akkurir, heldur þessi nær í leið.
Sem sagt, stykki af málurum.
Nei, það voru ég meina bara svona kennitölu með fyrirtækju með rekstri.
Já, nú kannski ekki alveg það mikið held ég. Við þurfum svona gíska á kannski 30 svona skjóttúti í loftið.
30 stykki?
Já, svona ég myndi gíska á það en svo getur vel verið að séu fleiri. Já. Maður er ekki alveg með þetta á hreinu. Maður er svo einangraður þegar maður er náttúrulega bara mættir í vinnuna og fær svo heim, þannig séð sko.
Já, já, þeir eru náttúrulega vinnuskúr líka, eða eru þau kannski ekki með vinnuskúr, svona afdrepið þess að sæki, það er kannski ekki alveg aðastæðan til þessi dag.
Sko, eins og þetta var fyrir COVID, þá var farið í bakkaríð í kaffinu.
Já, og hvað bakkaríð er svona vinnurinn?
Það eru þrjú aðal bakkaríð, það er af voru, þau eru fleiri í dag og sem eru búin að Vestna, við fyrir morða þannig að það er Kristjáns Bakkari, Axels Bakkari og Bakkari við Brúna.
Já.
En Kristjáns Bakkari, það var hann yfirleitt farið þangað, sko, og Axel.
Já, hefur það svona vinningin. Ert það að fara mikið út fyrir Akureyrar mála? Út fyrir bæjarmörkin?
Ekki, já, mikið og í gamla daga.
En svona svo til dæmis, hérna, en nú náttúrulega vetratímin, þá eru náttúrulega málar er alveg 100% að vinna inni.
Jú.
er til dæmis eins og til dæmis hérna í bænum þá alltaf verið að tala það að þú þurfur að bóka hérna fagmenntaðan einstakling hvort sem það málar eða eitthvað annað þú veist þú þurfur að gera það með margra mánaða fyrirvara er þá veistu til þess að sé hérna ég meina er sumarið næsta sumar er það bara, ertu búin að negla það?
Nei, nei ja, það, þú veist, það eru nokkru kunnar en svo þetta yfirleitt þannig að fólk ringi bara og koma að segja
já.
Að þú gott að maður sé laus sko.
Já, 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 já.
Sumir eru náttúrulega sumir eru búin að læna þessu upp og aðrir eru kærulausari svona
já, já.
Það, það er yfirleitt alltaf nóg að gera á sumirinn sko, hjá öllum og eins og má segja þeir sem að nenna og vilja vinna og vinna skilur þeir hafa nóg að gera
dýrt að vera málari eða þú veist, þarf maður að vera rosa vel græður eða þú veist, eins og í þínu tilfelli þú veist, ok, það er hérna náttúrulega penslar, það náttúrulega séð sér sjálft það þarf ég að fullta penslum og það þarf ég að málningar rúlur en það kannski ekki aðalatriðið í svona stóra samhenginu, það bara svona búnaðurinn í kringum þetta dýrt start að fara frá því að vera bara reddi, steddi, sveinn og fara að byrja að vinna eitthvað sjálfstætt kostar þetta mikið?
Það er svolítið hvað allar að gera þú veist, allar að fara í allt eða allar að fara í eitthvað lítið þú veist, það kostar alveg að kaupa málingadælur og spastælur og slípöðlar og ríksöður og svona en svo er hægt að kaupa þetta notað og ef maður til í að standi í því að vera að gera við þetta þetta bilar og svoleiðis, þú veist, nýtt kostar og notað kostar miklu minna en meiri viðhaldskostnað, meira bara viðhald við það, þú veist, eins og ég geri við allar mínar græður sjálfur
Já.
Og þú veist, ég á allt sem að til þarf og svona maður þarf svona viðhalda því og svo bílagræðina bara.
Er þessi búnaður sem að þú ert búin að koma þér upp, sem dæmi?
Já.
Ertu þá tilbúin í, myndurðu geta að tekja þér öll svona stæðstu verki eða svona upp í að vera frá því að vera bara mála lítið herbyggi í einbýlshúsi versus það að taka heila blokk, ertu þannig græjaður?
Kannski ekki heila blokk en ég get tekjað mér alla nýja, eða þú veist, bara nýbyggingar og svona þess, þú veist, ég gæti gert það. Það sem maður er náttúrulega bara sveitt þá þýttum bara að fá okkur til að skrifa upp á en þú veist, ég á allt í það.
Já, já. Eru málarar svona, ok, það er náttúrulega treysta sér margir, þú veist, eins og einstaklingur eins og ég og margur annar að mála heimu og sér og gera þetta svona ja, þokkalegt, maður gerir þetta ekkit fullkomið vegna þess að maður er náttúrulega ekki málari.
Nú, já, já.
Málarar gera þetta mun betur, heldur en þeir sem eru mentaðir í verkið, heldur en svo sem að þykist geta rúla, það geta allir rúlað, en það er samt ekki alveg saman hvernig það er gert.
Já,
bæði undirvinnan og hversu mikið að vera rúllunni og svona undirvinnan er náttúrulega bara svona 80% af þessu.
Já.
Þannig að þetta er svo vel í að vera.
Já, þú veist það eins og nokkala svo þetta að segja, það geta allir mála en bara misu vel. Já.
Já, og vera skipulegur í hvernig þetta á að vinnast. Þannig að ég held að, þú veist, oft er þetta fólk að keppast í tíman og en maður myndi kannski heimfæra það að geta flutt inn tveimur dögum of seint. Það getur bara kostað nokkur 100.000 líka eða þú dettur inn á annan mánuð í leigu eða þú þarft að flytja eitthvað út og svona vesensast skilur hvað er að fara?
Akkurat Þannig að þetta er ef ég á að vera ósækjarn og nefna dæmi sem ég veit um að sem sagt, kona mín fyrirandi hún ákvaða að mála barnaherbyggin sjálf hún vildi ekki fá aðstoð við það
já.
Og það tók hann alveg viku tvær að mála þrjú svefnherbyggi sko
sem að málari venjulegast eða gerð kannski bara tveim dögum eða eitthvað, mestalega.
Já, nákvæmlega, mestalega tveim dögum, sko.
Já, ég held að fólk sé ofta ekki að kveikja á þessu, það heldur að sé bara nú að kaupa sér, svona já, kaupa sér bara rúlu og pensil og kaupa málinguna og byrja bara, en það er svo kannski þegar búið er að mála, þá er þetta kannski ekkit flott, vegna þess að það veggur var bara ónýtur, hún spaslfinna kannski alveg ömuleg. En manst eftir hjá hvernig hún lærðir? Hérna, varstu með góða meistara þegar varst í skólanum, þetta er svolítið síðan, eða ekki?
Jú, ég manna alveg eftir meistaranum mínum, sko. Hákon Gunnar Hákon
og
svo.
Já, og fegst að gera meira heldunum bara að halda á málingarúlunum upp á næstu heið eitthvað svolítið, fyrst ekki að spritaði svolítið?
Jú.
Í námsverðinu?
Jú, maður fekk alveg að gera hitt og þetta, sko.
Já, já.
En það svona, þú veist, ég var hjá honum og svo hætti maður og fór annað og svo fór maður aftur til hans og þá kost maður á samning, svo.
Já.
Ég byrjaði sem þess að mála hjá honum og svo þegar ég fór að pressa það komast á samning, þá var hann með tvo samningu, þannig ég sótti vinnu annar staðar og sá hann hérna, treinaði þetta alveg þangað til að hruni kom og þá vildi hann ekki taka mann á samning og
Já.
Þá fikk ég aftur vinnu hjá þeim sem ég var hjá
já.
Og hann tók mig á samning.
Þannig að þetta hefur verið kannski svona smá ferli bara það, þessi samningstími.
Já, það var það sko.
Já, eitthvað, svona kannski eitthvað töf í því að ná að klára þá sveinin.
Já.
Ég held að séu mjög algengt vandamál hérna bara hérna í bænum og þessi ég þóru nokkuð svona get fullist eitthvað en það virðist alltaf að vera þannig að það ekki svona hlupið að í endilega komast á samning, sko. Ég held ekki, sko.
Nei, akkurát.
Ég held að
þetta náttúrulega hérna skuldbinding að komast fara á samning eða þá fyrir sem sagt meistar hann að hafa einhvern á samning, þá ertu skuldbundið því að skaffa honum vinnu alveg þangað til að samningstíminn búinn.
Já, hann svona að klára alla verkþætti og hann hafi fengið að pröfa eitt og annað svona til að sína að hann sé svona klári að geta tekið eitthvað að sér sjálfur. En eins og til dæmis með veturinn, er ekki þú svona málara taktikinn, mætti maður að segja, að þetta séður svona, þú veist, svona, ertu aðalega í nýbyggingum eða ertu að fara, er þetta bara alveg í bland?
Þetta er ekki að bland, nýbyggingar og hérna, já, bara endurmálun.
Já,
og er bara allt sem að þarf að gera.
Og eru margir sem að panta málaran bara svona kortir í jól?
Það svona, maður hefur lent í því að það þarf að klára eitthvað fyrir jól, en yfirleitt er svona fólk alveg vakandi yfir því að koma að segja. Já, það, maður hefur lent í því að það eru veist, innan við 10 dagar í jól og það þarf að mála stofuna, sko, en það er, já, ég ætla að kalla það undartekninguna hjá mér allavega.
Þannig að þetta er svona, það er kannski bara einhverja mítur hugsunum í mér að þetta sé einhvern veginn svona, þetta er náttúrulega árstíðabundið.
Jú, en þetta er pottitt miklu algengara heldur en að ég er alveg í þessu.
Já. Hjá hvaða fyrirtæki ertu þetta fyrir norðan?
Ég er að vinna hjá MSM, heitir þetta.
MSM?
Já.
Eru margir hana starfsmenn á þessu fyrirtæki?
Við erum 6, 7, 8 akkurat núna og náttúrulega fleiri yfir sumarið.
Já. Þannig að er þetta svona vertaki í þeim skilningi í svona stærri kantinum eða þetta er 6-7 menn, það lítur þetta að vera svona svolítið stort eða ekki?
Jó, ég sko, hérna fyrir nokkrum árum þá var þetta stæðsta fyrirtæki, með því stæðsta hérna akkur eru og þetta er orðið svona aðeins minna, það er orðið fleiri stærri
já.
Í dag, hverjum orðað þannig.
Já. Eru þið þá mikið í svona sprautuvinnu líka, eða svona... Núna þekki ég þetta náttúrulega ekki neitt, ég meina ok, ég var einhvern tímann að spuglu, ég var 3 sprautukonur, málingarsprautur.
Kallinn.
Ég veit ekki út af hverju, ég var 3, ég er bara svo gaman á svona verkfærum, þannig að ég bara safna mér alls konar drasli. En jú, já. Hérna, en ok, ég meina, er mikið verið að sprauta í, þú veist, í þarna, þú veist, ok, hvort er skemmtilega að vera penislinu með þetta sprautunni?
Ég finnst miklu skemmtilega að sprauta ástæðan fyrir því að bara það gerist miklu meira á mun skemmri tíma sko.
Hvað er þetta að taka til dæmi sem ef þú værir ok, ef þú ert með nakið hús eða þú er bara búið að klára allt saman þá eru málarar yfirleitt já, ég myndi giska á það málarar séður svona síðustu menn út úr húsi eða orðin eitthvað flytur inn
Jó, svona, já, nánast.
Er það ekki svona reglan? Eða kemur kannski eitthvað svona smiður og ferði yfir og eða þú veist ekki, menn ekki að rafvirkin? Jú, kannski eitthvað hendur bljósum. Rafvirkin
setur upp vippur og ramma.
Já.
En þú veist, já, við erum svona eiginlega nánast þeir síðustu.
Já, þeir eru svona er máilega að segja punkturinn yfir í, en svo náttúrulega kemur allt oft eitthvað upp á og það þarf að klára eitthvað og eitthvað hendar ekki og núna og eitthvað svoleiðis. En ef þú verðst með kannski, þú veist, svona þriggja herbyggi búð og hún er bara basically svona tilbúin fyrir það að sprauta hana.
Já.
Þú veist, hún er bara ready í að sprauta, það er búið að spasla allt og svona græja allt og þið náttúrulega bara, það er ekkit inn í búðinni. Jú, þið er kannski búin að plasta inn innréttingu ef hún er komin eða eitthvað svoleiðis. Hvað er lengi verið að dreita hana íbúð? Það ekki eins og konar hundlar í. Af því að þið takki bara fyrstum fyrir og svo bara kannski inn að létta setnum vel.
Loftin eru náttúrulega alltaf mött, þannig að þú veist, það ekki hægt að sprauta lokaðum fyrir að veggi. En ég, það, hvað sé, þeir gerðu ekki íbúður, þetta ekki tveir, þrír, fjóru tímar eða eitthvað, það fer eftir í hversu miklu brasi maður lendir í, sko.
Já. Þannig að það alveg svona, þá er að tala um sprautuvinna á alla íbúðuna.
Já, eða sem sagt, þú veist, segjum það að þurfa grunn allt saman, þú veist, loft og veggi, þá er það svona þrír tímar eða eitthvað, og svo sprautar veggina og það er tveir tímar og svo er svona einn og hálfur tveir tímar að sprauta loftin í þessu.
Já. Ég man eftir því, þú varst einhvern veginn að fylgjast með mér hérna á, nei, ég spurði þér, nei, þú sendi mér það alveg rétt hérna á snappunni innan með Ísla, sem við fáum að sérst að Við fáum mér inn að vera svona að láta vita þar inni þegar nýr þáttu kemur út.
Ok.
Þetta svona samstar okkur á milli. Hérna, vinnuskúrsins og einað með Íslands.
Já.
Þá varstu mig, hérna, þá sendur mér vídjómynd af, hérna, sem að ég nú reynda búin að taka svolítið eftir því að fór að spá í því. Þessa græju eru bara málarar að elska út í eitt.
Hvað var það?
Þarna púsigræjan. Þetta var hérna Myrka. Er þetta rólsinn í málunum? Hvað? Er það kannski ekki það?
Sko, ég sjálfur ekki himinlifandi yfir þessari græðu.
Nei.
Mér finnst þetta bara, að mínum að þetta svona sjálfurku slípuglossi.
Já.
Og mér finnst hún frábær í það að slípa, sem sagt, kotta slípa veggi og slípa blessbuslun.
Já.
En ég er sjálfur í, sem sagt, ég nota sjálfur flexgræjur við að slípa sandspasl og svo liðis.
Já, flexgræjarnir, já. En þetta er þá bara já. Svona minnigræjan. Þetta er ekki þá góð græja í, svona eins og í gírafæði, svo liðis.
Jú, sem sagt, já, eftir að tala litlu græjan.
Já, litla græjan var flex. Nei, hérna... Já.
Nei, það myrka, svo er þetta að fá stóra myrka líku sem stóra myrku líka sem eins og jafn stór og hérna flexgræðan.
Já.
Stóra flexgræðan, hún er svolítið lengi að slípa sem sagt að mínum að til sem sagt sandspanslega veggjónum.
Já, þá voru að tala svona gírafagræði eða ekki, svona stóra.
Jú.
Þá er flex.
Sko, litla græðan er algjörsnild, sko.
Já,
ég mæli með litlu græðin í hvað sem er, sko.
Já, það er myrka.
Já, það er líka myrka. Sko.
Þannig að myrka er betri í svona að þér finnst svona sem þessi litli búsi græja sem er bara í hendinni.
Já.
Að ég man eftir þú veist að dása manna. Já. En svo eru málarirnir hrifnir af akkurat flexgræjunni í gírufónum, í stærri.
Já, en það eru margir sem að dýrka líka sko stóru myrkunum.
Jaha, ég nefnilega hef ekki séð hana neitt. Ég hef bara séð eins og málarakunningi minn, hann Óskar.
Já.
Hann er bara með hérna og sér ekki sólina fyrir þessu flexdóti, en hann er líka með myrka búsigræðu, eða sem þessi minni.
Eða sem minni, þessi minni er alveg frábær í það að matta upp hurðir og plötur og slípa niður, þú veist, stiga, þrep eða bara hvað sem er, jú, neymi, þess að sagt er.
Já. Þannig að það er svona rólsýni því, þannig að ef maður myndi nú kannski svona, þú veist eins og ég er nú svona já, græja áhuga maður, ef maður myndi svona græja þessu upp í að gera betur heima við, þá myndir við mæla með myrka í þessari græju, í púsugræjunni.
Já, alveg, allan það, sérst, litlu handgræjunni.
Já, litlu handgræjunni, sko, ég sé myndi ekki tværi gíra fannig, sko.
Nei.
Það sé ekki, maður þarf að kunna svolítið vel á það. Akureyri, þetta er alveg nógu stór markaði fyrir ef ekki segjum bara 60 málara eða svona 30 málara svona hérna vertaka
company.
Eða þú veist 30 málarar 20.000 manns og það bara er alveg nógu að gera fyrir alla
já.
Alveg yfirtri
allavega eins og ég sagði á hana þeir sem mann nenna og vilja vinna
já
þeir, það er nógu að gera hjá þeim.
En eins og með húsnæðið Akureyri er, ég veit að hérna í Reykjavík er bara algjört vesen, þú veist, fasteignir hafa náttúrulega hækkaðu bara öllu valdur sem frá aðeins. Það er mjög erfitt að finna sér íbú til dæmis í hverfinu mínu, ég held að það sé bara ekki hægt. Það er bara ekki laust. Er akkur er að byggjast hratt upp og er nóg byggingaland og nóg pláss fyrir verið málara?
Rosalega góð spurning. Ég, svona, þegar maður búin að koma sér fyrir þá maður alveg hættur að fylgjast með fasteignamarkaðurum.
Já.
En,
er mikið verið að byggja
það? Það er verið að byggja við alveg á fullu sko.
Já.
Það er að haga hverfið og svo verið að byggja hérna rétt nálægt mér sem ég í gömlu hverfið sko.
Já.
Og það er verið að fara hérna, já það er verið að fara að byggja við það sko.
Já, og veistu, hefur eitthvað cirka töláði hvar margar íbúður er í byggð núna, eitthvað hugmynd? Þú kannski ekki tröðast bóði?
Nei, maður svona. Nei, en það er verið að byggja alveg, að þú veist, mér finnst verið að byggja alveg helling upp í, sannst, í nýja hverfinu hérna, sko.
Já, já. Þannig að það er alveg verið að dreita niður hérna, byggingum á nýja lóður og svona. Er þetta stækka þá í áttina? Nú er ég ekki svona staðkunnuður. Hérna. Þú veist, ég veit...
Kunnuðu staðáttum?
Nei, ekki stækka kunnuðu staðáttum. En ok, ég veit allan að hvar hérna, að þegar maður kemur sem sagt, úr Reykjavík og keirir inn á Akureyri, þá er maður að koma inn á, með minnir að það hefur verið bík og fyrir eitthvað húsasmiðan þegar maður kemur inn í bæn. Er það eitthvað
sér Það fyrsta sem á vinstri hönd, húsasmiðan er fyrir utan bæjarmörkin og svo þegar við komin inn fyrir bæjarmörkin þá er bara bíkó strax á vinstri hönd.
Já, alveg rétt, já. Og er þá verið að byggja, er þá verið að byggja í þá áttina út úr bænum meira eða verið að byggja upp í, eða bara svona, fyrir svona vitlýsingi eins og mig, veist, hérna, er þetta bara að stækka almennt út frá sér eða verið að stækka hverfin að upp í, hvað er þetta, upp, herra eða hvað, þú veist, svona, að því ég ekki kunnust það áttum við svo segir
og að þú veist hvað kjarnaskóður er
já
og hamar til dæmis, hamrar hérna tjaldsvæðið
já, þú sem mun alltaf bara alveg frábært
já, þetta er svona skríða í áttina þangað
já, alveg rétt já, þá er þetta
það er að skríði suðurótt
já maður eru ótt að hugsað út í að hvernig hans ég búið akkur það er mjög gott að koma okkar.
Já, þetta er besti staðurinn.
Já, Akureyri er rosa fýtt staður, sko. Ég þekki nokkra hann Akureyri, sko. Mjög gott að koma þangað. Er þetta, hérna, svona, hvað myndirðu segja að væri svona staðisti kostur við það að vera málari?
Fyrir mig, persónulega, þá er það þegar ég búin að græja eitthvað að gera, þá getum að gert það fallegt.
Já.
Mónið var að vera málari, það
Svo náttúrulega hittur náttúrulega fullt að nýju fólki.
Já. Ég sko, kostur við að vera málar er bara, maður getur lagað það sem að miður fer um að rona þannig á smiðum. Þegar smiðir eru misgóðir og skila misgóðum verkum. Og...
Já, er það að menna til þess að ef þeir eru nýskir á gifsplötuna?
Já, þú veist, það kemur fyrir að það er, þú veist, það brotnar aukarlega eða þú veist, það vandar smá renning. Og...
Já, já. Þetta er náttúrulega svona starf sem er svolítið þarf að liggja vel fyrir augunum, þetta sé fallegt, bæði þegar vera að mála glugga og annað. Það er ekkert saman hvernig að mála glugga.
Nei, það er alveg rétt.
Það er líka kannski bara svona önnur umræði, þetta er að fólk er, eftir til dæmis mikið spurður, að hvernig málingu ég að kaupa gluggan, að ég að kaupa olíumálingu, að ég að kaupa svona frá, ég veit ekki þessu, ertu mikið spurður út í það? Sko, fólk að kaupa?
Ekki þannig, en sko, að þú ert með akril lakk á glugga, og gætur þú lakka 2, 3, 4, 5, það fer alltaf eftir þurki, getur þú lakka 2, 3, 4, 5 umferðir á gluggan sama daginn, sko.
Já.
En ef þú ert með olíumálingu þá getur þú bara lakkað eina umferð á gluggan en hún er að fljóta svo vel út þú veist að hverfa all penslaför og...
já.
Þannig að amatör gæti þannig sé olíulakka glugga eins og hann væri spruturakka sko.
Já.
Svona sirka
þannig að það er betra svona eiga við olíumálinguna fyrir amatörin.
Já.
En ókosturna móti væntalega þá, hver er þá eða þú hefur meiri sveiginleika þá væntalega með hitt?
Sko með akrylmálinguna þá hún það fljóta þóna ef þú til dæmis lendir í eða komi leki einhvers staðar, þá ja. Verður að láta hann vera því að ef þú ferð eitthvað að eiga við lekan þá rífur upp lakið hún kemur svona ægilega gróft
ég þekki það, ég þekki það
já en með olíumálíkun að þannig þú kannski lakkar þú veist, þrjá pósta og svo lekur á fyrsta póstinu þá getur hún laga það
já
en ókosturinn við olíumálíkun það þetta náttúrulega olía og það alveg massíf lykt af þessu og verður massíf lykt í nokkra daga sko.
Já, já það svona þumalputta reglan svona þumalputta reglan með að mála glugga oft
bara að mála húsa utan þú veist, það svona 8 til 12 ára fresti eða þú veist, það fer eftir hversu vel þetta gert en að þú málar, þú veist, segjum og málar á 4 til 5 ára fresti þá náttúrulega minkar öll undirvinna sem að þarf að gera sko. Ég málaði gluggan hjá mér að utan 2007 og þeir eru allir strá heilir ennþá og þú veist, það eru þá 5 ár
Já.
Ég nota, þú veist, mér finnst persónulega langflottast að nota olíu þekkjandi málingu á timbur verið svona verið fallegara heldur en af akrílmálingunum þetta.
Já. En eins og, ok, talandi það, nú náttúrulega eru náttúrulega hús, hérna, hvað við að segja, mikið verið að klæða hús í dag. Þannig að ég til dæmis, ég verið sumabústa núna bara fyrir tveifingu síðan, hann var alltaf klættur og nema bara gluggarnir voru náttúrulega bara timbrugleikar.
Ok.
Er náttúrulega, lítur að vera náttúrulega í nýbyggingum í dag meira verið að hugsa úti kannski að sé svona viðhalsfrítt? Nánast, jó, er það ekki, er ekki svolítið aukast?
Jó, það svona bárið átt klætt hús og þannig.
Já, það lítur að vera svolítið pyrrandi. Þessi svaka bygging maður voru með algjörlega viðhaldsfrí er það til, svoleiðis bygging
sko eins og einn kanadamaður sagði við mig að það ekkert viðhaldsfrítt, það viðhaldslítið
já
there's nothing maintainers free it's low maintainers, sagði hann við mig sem alveg dagsatt sko
það lítur að vera þannig ég, svo, nú, eins og með þökin og svona, þetta eru kannski hvað já, þú veistu, málar þakja okkur þetta náttúrulega að sprauta þetta, hefði ekki
jú, það mun betra heldur en að pensla eða rúlaði
já
af því að þá, sem sagt, leggst svona jafn mikið á háborun og lágborun
já er þetta þá máling sem er einnur maður sér fyrir sér kannski þú veist, eins og það sem hefur fjölbýlið já, tökum sem dæmi bara blokk og það hellingur á bílum í svona nágrennu og maður náttúrulega hugsa sér, já, það eru að fara að sprauta núna, það smá vindur kannski, þú veist.
Og það til, þú veist, eins og olíumáling, hún þotnar eiginlega ekki neitt fyrir en hún lendir einhverstaðar. En þinnisefni þau þotna býstna fljótt, sko.
Já.
Dreifast kannski, ég veit ekki, 3 metra ef maður gískar á það.
Já,
svo er allt safe.
Já, þegar þið eru svona sprautið svona þakki, þá og það, þú veist, það náttúrulega maður ímynda sér þetta sé svona að fara út allt, en þetta ekkit endilega að fara út allt.
Já, en það náttúrulega má ekki vera neitt sérstaklega, þú veist, það má vera mjög lítill vindur þegar maður að sprauta, annars fer alveg 30-40% meira efni, sko.
Já, það fer alltaf miklu meira efni í þetta náttúrulega.
Auðvitað. Já, þegar það svo mikið sem fíkur í burtu, sko.
Já, náttúrulega þetta að sprauta þetta í einhverjum stormi.
Nei.
Ekki nefnum við að taka næsta hús.
Nákvæmlega. Nei, þú veist eins og ég til dæmis sprautaði þak seint síðasta sumar með svona þinnismálingu og hérna það ennþá málinga á úrunni hjá með síðan þá sko.
Já, það.
Þú veist, bara föst þinnismálinga á gummi hérna ólinn á úrinu sko
já.
Þetta býtur sér það fast sko þess að það bara misgóð efni eða þú veist misgóð já. Ég nota sjálfur alltaf þinniskurinn og akrílmálingu yfir það sko veist, það er svona mitt kombo
ef ég var að fara að kaupa ef ég ætti timburhús núna ok, ég ætti bara svona timburhús og bara svona venjulega timburglugga og svona og ég myndi taka þaki líka sem þetta bara einhver hjallur sem ég kefti ég hef búin að endurnýja timbrið, ég hef búin að endurnýja þakið, neða, kannski þakið, Nei, segjum það standi bara til að mála það því ég hef gefnað að kaupa nýtt þak.
Já, endur mála þak ef það í lagi, ég mitt sko mitt kombo það, ég fer í Hempel unigrun og svo fer í Metal Pro yfir það okay. og svo þú veist, svo vesla ég mín efni í flúkar, þú veist, ég myndi kaupa flúkar efni inn á sérst, í flúkar efnin inn í sem sagt húsið en að mínu mati þá eru þá besta innimálíkin hún bara frá jötun í húsasmiðinni.
Aha, það besta innimálíkin?
Það mitt svona kalt.
Já, ég meina svona þitt kalt mat svona álut af það. Það svona Já, jötun sem besta, eitthvað tíma hefði að leiti væri alveg svona besta á gluggana maður, þú auðvitað málar að gluggana með leiti, það í húsmiðinni.
Það er jötun, sko, það línan frá jötun.
Það línan frá jötun?
Já.
Já.
Og ég myndi til dæmis á glugga, leiti supreme finish, það bara, jafnvel besta gluggalag sem að ég veit sko.
Já, ok. Þetta jötun þetta þá hvað þetta sænst eða hvaðan kemur þetta? Þú veit ég ekki hugmynd.
Þetta ekki norskt.
Þetta norskt.
Þú veist að þetta bara góð spurning.
Ég ekki hugmynd að
það. Þannig ég held að þetta sé norskt en ég bara ekki með þetta alveg 100%.
Hefurðu farið á námskeið frá jötun hvernig þú átt að mála með þeirra málingu? Eitthvað svona sérstök aðferðafræði með þú veist hitastig eitthvað svoleiðis? Jú, hitastig er náttúrulega má ekki vera frost.
Nei, nei, þú veist, það ekki gott að mála glugga eða það ægilegt frost úti og gluggani fara að gráta og það svo, þú veist, já, bara flutturinn þarf ef við erum að tala inni, sko, þú veist, þá bara, það má eiginlega vera hvaða við sem en þú veist, það ekki kannski gott að gera þetta í alveg gatt grindar frosti upp á að, þú veist, það fari ekki að rýma gluggan og leka svo niður, maður vill það bara alls ekki, sko.
Já, ok, ég meina, þú veist, málarinn kaupið sér góðan pensil og þá vorum við að tala með svona, þú veist, ok, úr rossahárum, það betra hellur til dæmis bara þetta venjulega sem kaupir í, já, við skulum bara segja, horfi í áttuna bílskursurinni, Costco þess átt, það bara svona ódýrir penslar.
Það þetta ágætis penslar, sko, hjá Costco, þessir hérna Harris penslar, þeir ekki besta í heimi, skiljur, en Þetta alveg mjög, eða við erum alltaf leið pensla bara, orðum það.
Já.
En svo eru ansa penslandi sem að húsast með hennar, eða þú veist, það allir að selja alla pensla en þú veist, ansa penslandi, þeir eru fínir, ansa pró, minni mig, með timburskaftinu og sem bestu pensla sem að ég veit það eru purti penslandi, en þeir eru náttúrulega ekki, þeir eru ekki fríkepis.
Þeir kostar svolítið.
Þeir kostar svolítið.
Það alveg að nota þessa pensla aftur og aftur og þú hugsa vel þetta
Já, ég sko purti penslanir þeir endast og endast já, segjum það og ansa penslarnir þeir hérna slitna svona milli hratt
já.
Frekar hratt það fyrir náttúrulega eftir í hvað að nota þetta mikið
Nei, þá var þetta að minna slitna þá var það hárin sem þetta úr þessu eitthvað svolítið eða verða stíð
Nei, bara hárin styttast bara
Já, styttast
Já, því að þau, þú veist, eyðast upp, sko.
Já, þú meina það. Mér veist alltaf svona penslu sem ég kaupið, þá eru einhvern veginn hárin að fara bara burt.
Já, bara eitt og eitt hár.
Já, já.
Það eru svona, þú veist, ódýrari penslaðir.
Já, ég greinlega bara verið í þeim, sko. og hérna, iðnaðurinn bara í blúsandi siglingu og akkurir og allir eru glæðir og hafa nóg að gera. Eru allar yngreinar vistu til þess allar, ég veit að málarinn hlýtur að vera kendur á innskólum Akureyri
sko það verkmenntaskólin hérna á Akureyri og málarinn ekki kendur hérna á Akureyri
hann ekki kendur Akureyri
nei, ég veit sem sagt núna eru allir þeir sem að fóru í skóla núna bara á þessu eða síðast ári
Já.
Þeir voru að fara suður sko
hérna Stefán Austfjörð hérna, er þetta eitthvað sem ættanafn eða er þetta eitthvað sem að já, er þetta ekki bara ættanafn Austfjörð?
Jú, þetta ættanafn hjá mér Já, þetta semst
Fjölskyldunni?
Þetta já, fjölskyldunni
Þannig að Austfjörð, það eru margir Austfjörð í fjölskyldunni?
Já, kannast ekki hérna, þetta ljómar illa
Heiðar Austmann?
Heitar hann ekki Ævar Austfjörð?
Ævar Austfjörð? Ég veit ekki
hvað það er. Kjötæta?
Kjötæta?
Hann er búin að koma, já, og get fólk. Nei, hérna, hann búin að koma í við. Hann búin að koma í við, tala á bylgjuri.
Hvað sér?
Nokkru sem.
Er það geta fólk?
Já, hann, hann, svona, hann er svona kjöt þetta. Hann borðar, þú veist, kjöt tala út í eitt og heitar hann ekki Ævar Austfjörð, mér minni það.
Ævar Austfjörð? Ég það getur ég þekki bara einn Austfjörð, það þú. Herðu Stefán Austfjörð. Herðu ég þakkar kærlega fyrir að taka spjallið.
Já og bara hérna, takk fyrir að ringja.
Já, það bara minn var heiðurinn. Minn var heiðurinn minnur.
Frábært.
Herðu hérna hafðu góðan vetur, áttu snjóblásara.
Herðu, nei, en nágranni minn á mjög stóra snjóblásara.
Já og virkar hann fínt.
Ég heldur betur sko.
Allt ekki að fá þessu leysi. Mér langar að fá því snjóblásar sko.
Ég hefði bara að þarja ekki. Nokkur hann minn á svona.
Ég hann sé bara það.
Já.
Já, já, ok.
Hann, hann sé á beltum og 8-10 cm breiðu.
Ó, 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 ó.
Já, og hinn nokkur hann minn, hann sé 60 cm breiðu á gummidekkjum og hann blæsir svo nánast yfir til mín og þetta frábært.
Aha, þannig að það bara keppni.
Já. Ég torfarast bara á transporterinu hérna og bílastæðinu og með þetta bara hýtt.
Já, já, það eru okkur tölu verð af snjóblásunum á Akureyri, það svo búið að vera svo mikið snjórhjákur.
Jú, örugglega miklu meira maður heldur.
Já.
Þetta nú satt bara svona spurning sem ég bara hef ekki einu sinni velt fyrir mér, ég satt að segja.
Nei. Herðu, aftur takk kjærlega fyrir spjallið. Ég býð að heilsa öllum hérna norðan sem ég þekki sem að þú veist ekki hvernig ég þekki en ég bara býð að heilsa öllum öllum miðn að mönnum aðna fyrir austan
Ég skila kóðu til þeirra allar
Já, takk fyrir það Það við erum stundur
Við gerum það, takk fyrir þetta
Takk,
bless, bless.